The proudest boast is, ich bin ein Berliner.
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
I have a dream that one day, yes, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Campus FM e presenta Discorsi. I meșul program Father Joe Borch, flimke mal profesor Joe Pirota.
Father Joe Borch, flimke mal ħabibtiet, profesor Joe Pirota. Nistednukom għal dan il-program, dawk li jisimgħuna regolarment jafu li nagħmlu li konna diskors ta' xi persuna magħrufa u niddiskutu dak il-kontenut ma niddiskutu wkoll it-temi li qas li qabbad id-diskors anke li lien minn dak il-kontenut. Illum ħa nitkellmu dwar Ken Robinson, il-Professur Ken Robinson, li għandu ħafna xogħol fil-qasam tal-edukazzjoni u biex nitkellmu dwar Ken Robinson għanna manna l-professur Kenneth Wayne. Nsellim la Kenneth.
Nsellim kom ukoll. Grazzi għall-istedin.
Ken Robinson naħseb ma diversi mis-semmijat għana mux maruf daqs persuni oħrajn li tkellimna fuqhom dwar dan il-programm, per eżempju Gandhi jew Martin Luther King.
Imma Radu ħajda mhux
bħalu. U għandu oħra, dan għandu sinjal ta' bniedem kbir. Għax twilet fis-sena fejn twieldu n-nies il-kbar
l-1950.
Allora bil-forsi li dan għandu sustanza kbira.
L-illużjonijiet
fil-nies. U jekk ikolli ngħid fil-qasir, da Ken Robinson qed jgħid li l-iskejjel minn flok jedukaw, jiddezedukaw, jisomax ma jkabrux il-kreativita tal-studenti tagħhom issa iktar il-qudiem nisimgħu siltiet mwiet mid-diskorsi tiegħu. Bħala statement, anki fl-ambjenta ħafna statements li saru li kritikaw is-sistema edukattiva. Inti kienet li jilek f'dan il-qasam issa mhux ħanajdu kemm snin, imma ħafna qed tifhem. X'taħseb? X'in il-reazzjoni tiegħek qabel ma nidħlu iktar fil-fond fis-suġġett?
Insomma, l-ewwel ħaġa meta tagħmel statement bħal dak hemm daqsxejn ta' sensazzjonaliżmu fih. Għax li tajt illi l-iskejjel jiddiżedukaw hija l-ħaġa jiddependi ħafna x'tifhem f'edukazzjoni, jekk inti tifhem edukazzjoni bħala l-iżvilupp ta' kreatività. Allura, ovvjament, l-iskejl dem se jinqabdu f'ċerta tensjoni, għax naħa minnhom għamin kull skola, f'kull pajis, kull soċjetà fid-dinja għandha lan illi tissoċjalizza l-iżżagħżagħ wordiri tfal fil-kultura ta' dak il-pajis ta' dik is-soċjetà. Inkella l-kontinwità ta' dik is-soċjetà hija medda. Allura bil-forsi hemm ċertu element ta' konservatiżmu fis-skola. U minn allora illi rridu niżviluppawhom bħala individwi distinti li jaħsbu b'mod differenti. U l-iskola naħseb fi żmien fl-era moderna, jordiri mill-seklu 19 speċi meta beda dik l-idea tal-iskola bħala xi ħaġa għal kulħadd tal-massa l-iżmien, naħseb dejjem inqabdu d-dejda u ż-żewġ tensjonijiet fuq naħa minnhom illi tissoċjalizza l-iżżagħżagħ fil-veritajiet tas-soċjetà. On the other hand, trid ukoll tiżviluppom bħala individwi li jaħsbu xi għalmelu ftit mod indipendenti. U naħseb dik hija attenzjoni li hemm li teżisti fl-edukazzjoni.
Kenneth, ma nafx taqbiex miegħek li se ngħid. Inti naqbel mal-premessi li għamilt inti dak l-intervent. U waħda minnhom forsi li niftaħ tifuqha meta qed tgħid tissoċjalizzhom dak li jagħmilhom jagħtihom il-karattru tagħhom hemmhekk tal-pajjiż.
L-iskola hija parti mit-trobija tagħhom.
Hija jiena poġġihom forsi mod ieħor kemm naħseb qed ngħid istess li qed tgħid inti issaħħahom fil-valuri ta' dik is-soċjetà. Ħa nibdew minn hemmhekk. Issa
tissaħħahom, tintroduċijom u koll,
tintroduċijom għabel ma tista saħħahom, imma l-ideja hija li dawna jissaħħu f'dak il-valuri. Issa, jekk minn ħal-oħrek, is-soċjetà ma tagħmel ġdin, kif inti wkoll inti majt f'dak li għad, jekk ma tagħmel ġdin, dan ifisser li il-ġenerazzjonijiet li kont jitilgħu qishom qed iperpru. Ma nafx tifhimx kif qed nuża l-kelma jien iperpru. U il-kontinuità li semmejt inti se titmermer. U jekk titmermer dik il-kontinuità, naħseb li ikun hemm kemm ikun hemm kreattività, il-fabrik tas-soċjetà xi ftit jew issa tbagħti. Taqbel miegħi?
Ħana qed nifhmek ġew inti qed tgħidha li r-rwol jekk qed nifhmek sew, ir-rwol ta' soċjalizzazzjoni. U iktar importanti mir-rwol tal-kreattività?
Le, mhix qed ngħidlek, qed ngħid li hija qed nispjega x'inhu dar-rwol u l-importanza tiegħu. Mhux qed inqablu ma' importanzi oħra, qed intih l-importanza tiegħu per se.
Importanti ħafna għax kif għadni kemm għad illi impossibbli li il-familji waħedhom vordiri minn minn bdiet l-era industrija li sar impossibbli illi il-familja d-dar tkun il-post fejn it-tfal jiġu soċjalizzati u hemm lan ieħor hemm bad tal-iskejjel li huwa li tippreparhom mad-dinja tax-xogħol. Vordiri għall-ekonomija, vordiri illi l-iskola saret istituzzjoni kruċjali. Illi mingħajrha s-soċjetajiet tal-punent ma kinux ikunu jistgħu jiżviluppaw. Imma l-għan ta' soċjalizzazzjoni dejjem kien importanti u dejjem kien hemmhekk u dejjem kien prominenti fl-imħuħ ta' min vordiri tar-riformaturi illi bdew il-moviment lejn skola tal-massa. Il-biċċa xogħol hija illi kif jgħid Ken Robinson illum, il-kreattività illum tant sar element importanti fil-ħajja. Partikolarment fil-ħajja ekonomika tas-soċjetà. Illi il-in mill-xtaqbad tajt il-valur tal-individu, okay, hemm ukoll il-valur tal-individu ekonomiku. Allura mhix kwestjoni biss li tiżviluppa individwi li jaħsbu għal-rashom, imma trid tiżviluppa wkoll individwi li jiffittjaw f'ekonomija li tirrikjedi ċerta flessibilità. Illum m'għadniex nitkellmu fuq employment, illum nitkellmu fuq employability. Li hija, you know, id-distinzjoni hija kruċjali. Illum il-ġinata mhux tiffittja bniedem għall-ġob, tiffittja bniedem li jista' jkun jew bniedma li tista' tkun daqshekk flessibbli li tista', you know,
tip
tu jobs differenti jew kellha tbiddel fil-ġob tagħha stess, you know, dal-affarijiet tiegħek. U biex tagħmel hekk trid ċertu element ta' kreattività.
Mela la semmejt il-Ken Robinson, nisimgħu l-ewwel. L-ewwel silta, attualment meta wieħed jisma' u jgħidha Ken Robinson professur fil-qasam tal-edukazzjoni jista' jkun jekk ma jkunx jafu qed jistenna diskors ħanajt akademiku quotes b'referenzi għal ħafna awturi u li probabbilment ikun ftit il jekk mhux ftit ukoll monotonu. Ken Robinson ukollox barra jekk għal inqas fejn tidħol inqas ta' monotonija nisimgħu.
There have been three themes, haven't there, running through the conference, which are relevant to what I want to talk about. One is the extraordinary evidence of human creativity in all of the presentations that we've had and in all the people here. Just the variety of it and the range of it. The second is that it's put us in a place where we have no idea what's going to happen in terms of the future. No idea how this may play out. I have an interest in education. Actually, what I find is everybody has an interest in education. Don't you? I find this very interesting. If you're at a dinner party and you say you work in education, actually, you're not often at dinner parties, frankly, if you work in education, you're not asked, you know, and you're never asked back, curiously. That's a thing that strikes me. But if you are, and you say to somebody, they say, what do you do? And you say, you work in education. You can see the blood run from their face. They think, oh my God, you know, why me? My one night out all week. But if you ask people about their education, they pin you to the wall. Because it's one of those things that goes deep with people. Am I right? Like religion and money and other things. So I have a big interest in education, and I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have, their capacities for innovation. I mean, Serena last night was a marvel, wasn't she? Just seeing what she could do. And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. And my contention is all kids have tremendous talents, and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education, and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you. I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was six, and she was at the back drawing, and the teacher said, this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson, she did. And the teacher was fascinated. She went over to her, and she said, what are you drawing? And the girl said, I'm drawing a picture of God. And the teacher said, but nobody knows what God looks like. And the girl said, they will in a minute. When my son was four in England, actually he was four everywhere, to be honest. I mean, we're being strict about it. Wherever he went, he was four that year. But he was in the Nativity play. Do you remember the story? No, it was big. It was a big story. Mel Gibson did the sequel. You may have seen it. I don't know. Nativity 2. But James got the part of Joseph, which we were thrilled about. We consider this to be one of the lead parts. We had the place crammed full of agents and T-shirts, you know. James Robinson is Joseph. He didn't have to speak, but do you know the bit where the three kings come in? Now, they come in bearing gifts, and they bring gold, frankincense, and myrrh. This really happened. We're sitting there, and they, I think, just went out of sequence. Because we talked to the little boy afterwards and said, you know, are you okay with that? And they said, yeah, why, was that wrong? They just switched, I think that was it. Anyway, the three boys came in, little four-year-olds with tea towels on their heads, and they put these boxes down. The first boy said, I bring you gold. And the second boy said, I bring you myrrh. And the third boy said, Frank sent this. What these things have in common is that kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it.
Fakkarkom li jien Father Joe Borch, flimkien ma' professur Joe Perotta, qed titkellmu għal professur Kenny Twain dwar l-edukazzjoni u torment qed ħan nikkummentaw ukoll fuq dak li għajt Ken Robinson il-programm u diskors li qed jixandar fuq l-istazzjon Campus FM. Fakkrukom ukoll li dan il-programm kun tistgħu issibuh fuq il-website ta' Campus FM fejn għandna il-biċċa kbira tal-programmi li nxandru aħna bħala webcasts. Zgur ma tiddejjaqx tisimgħu ġo.
Jiena waħda mill-affett li tolqotni huwa li hija rings true totalment fl-espenza tiegħi bħala għallim ħafna snin hija. Żgur naqbel miegħu li waħda mill-affarijiet li titkrea fil-klassi hija atmosfera fejn ħadd ma jibżgħu jħu żball. Naħseb dik hija kruċjali. Imma biex tagħmilha dik ma jfissirx li inti trid tabbanduna minn naħa l-oħra l-attentat li trid tagħmel biex dak li huma basics ikun jafuhom ukoll. U naħseb il-bilanċ bejn dan li hija l-problema, x'taħseb kienx?
Naħseb illum il-ġurnata ġew il-problema hija li biex tipprova tifhem x'inhu mal-basics. I mean x'inhu mal-basics, I mean li bniedem jaf jikteb li jaqra, I mean dawn huma l-ars l-antiki, dawn kienu il-basics. Illum il-ġurnata pereżempju kien Robinson qed jgħid l-iktar importanti l-importanti daqs il-literacy li inti kapaċi tikteb u taqra u tagħmel, l-importanti li tkun kreattiv. Vordiri
kun kemm tkun kreattiv. Kemm se tasal?
Le għax anki l-kwestjoni tal-literacy, jiddependi fejn x'int inti literate.
Għaliex il-computer literacy hija literacy importanti llum.
Le mhix qed ngħid li ċerti skills bażiċi m'hemmx bżonn ikunu hemm. Dina bħal meta jkollok artist u l-artista min fl-arti jekk aħna se nieħdu l-idea il-metafora li għamel Picasso wordiri fejn tfal huma artisti. L-artist ukoll eventwalment trid jiżviluppa l-skills biex dak li huwa kapaċi jaħseb u li idealizza jkun kapaċi jittrażmetti jikkomunika wkoll b'images u affarijiet hekk. Vordiri
fik li jkun jaf ir-regoli qabel ma jibda jsiru.
Jkun jaf ipinġi, jrid ikun jaf fuq spazju, jrid ikun jrid ikollu ċertu
kompożizzjoni x'inhi.
Jrid ikun jaf x'inhi kompożizzjoni, jrid ikollu ċertu draftsmanship, jrid ikollu l-affar bħal f'kull ħaġa oħra. Però illum il-ġurnata l-problema hija li ma tibda tkellem fuq basic skills hija li naħseb il-punt li għamel Robinson kien Robinson hemmhekk huwa kruċjali li meta aħna nitkellmu dwar l-edukazzjoni dak dak I mean prova jissensazzjonalizza daqsxejn, imma naħseb li huwa korrett u qal li speċi illum meta tgħallem tifel jew tifla quddiemek fil-klassi, orraj qed tgħallem li xi ħadd li u qal ikun joħroġ għall-pensjoni fit-2065 ma nisbaljax. I mean it's laqas mod bod daqshekk, inti taf il-ħin kollu din hija waħda mit-challenges il-kbar tal-edukazzjoni li inti dejjem, partikolarment fid-dinja tal-lum fejn il-bidla, change, sar il-fattur kruċjali ta' kollox.
U maġġel ħafna l-ispeċi.
Yes, u maġġel ħafna li xin kollu għaddim teknoloġiji ġodda, information ġdida, knowledge ġdida, xin kollu l-affarijiet jiġu outdated, vordiri. Innajt, vordiri, kif se tkun id-dinja għal-tifel li għandek fil-klassi, mux issa, mux meta jirtira, ma meta joħroġ fil-dinja ta' xogħol. Vordiri, anki in 5 or 10 years time. U xinu basic? I mean, you know, di xinu baziku għal-bnidem bħadda? Jiena teorija tiegħi hija, għax jiena naħseb illi da kollu jissaħħaħ l-argument li ilu jisir minn 1960s illum donnu ġi aċċettat mad-dinja kollha. Illi meta naħsbu dwar l-edukazzjoni rridu naħsbuha bħala proċess għal tul il-ħajja. U jiena naħseb illi waħda mill-affarijiet illi l-iskola għandha bżonn tagħmel hija illi tipprepara nies illi kapaċi jitgħallmu għal tul il-ħajja. Vordiri u jista' jkun li dawk huma dak huwa l-bażi, l-bażiku, l-skills bażiku li għandna bżonn illum.
Nagħmlu l-ewwel pawsa ta' dan il-programm, inkomplu wara din il-pawsa biex niddiskutu diversi temi li qed iqumhom mid-diskors ta' Ken Robinson.
Et fittex home loan? Zur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew zur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank huwa awtorizzat mill-MFSA.
Lura l-programm, jien Father Joe Borch, kien mal-Professur Joe Perotta, qed nitkellmu mal-Professur Kenny Twain dwar il-diskors ta' Ken Robinson dwar l-edukazzjoni. Fost l-affarijiet li laqtuni jiena, allura fost ir-reazzjoni tiegħi għal jieħu, li kultant għandu l-ispalli nitkellmu fuq affarijiet either or. Meta rridu nitkellmu and, ġirma nistgħu ngħidu jew literacy jew kreativita, ma rridu ngħidu literacy u kreativita. U naturalment, meta llum nużaw il-kelma literacy u meta nużaw llum il-kelma kreativita, ifissru f'xi affarijiet l-istess, ma f'affarijiet oħra differenti ħafna iktar milli konna nużawhom jiena f 20 sena ilu.
Għax kif qed jgħid literate fid-dinja tal-lum mhux bħal literate 20 sena ilu. Bit-teknoloġiji ġodda.
Literacy qabel aħna jekk tgħallem tittajpja
Yes.
Un bat tejt tuża fors il-computer, ma l-lum, biex timla formula biex tixtri ktieb, biex tiġib il-formula di tas-saħħa tal-Europa.
Ma joħra anke biex tinħaser.
Anke biex tinħaser. Ma dik mhux ħajkollok problema ħafna, inti ta' darba fix-xahar ġifieri ġifieri jien hekk inħossni kultant. Paolo Freire f'wieħed mill-kotba tiegħu fejn jitkellem dwar literacy bħala azzjoni politika, għax it-tik power. U allura minn ma jkunx literit, ma jkunx dal-power, per esempio, niftakar darba ġew wieħed għandi biex naqralu littra li kitbitlu la Rusa mill-Awstralja, u mbagħad biex niktiblu għax powerlessness. Imma jien kultant inħossu da, niġi biex napplika għall-konferenza jew xi ħaġa u l-università fejn kollox qed isir computerizzat. U tibda tħossok ma ssibx irkabtu jiġifieri qed tifhem. U tibda tħossu da sens ta' powerlessness li 30 sena ilu kienu jħossu nies li ma jafux jikbu jaraw. Jiġri naħseb he is making a very valid point ukoll.
Iva, he is making a point, però naħseb jiena waħda mill-affetti tinkwetani hija il-metodu tal-preżentazzjoni tiegħu. Jiena meta dak għax smajtu sew dak id-diskors u provajt nanalizzah, naħseb u qed jagħmel ħames punti f'dak id-diskors. Qed jgħid li t-tfal kollha huma kreattivi b'mod straordinarju. Qed jgħid li l-kreattività u l-innovazzjoni waħidhom huma ċ-ċavetta tal-futur, tajjeb, li tkun taf ċerti affarijiet knowledge mhuwiex biżejjed u forsi laqqas huma biżejjed il-laqqas għandek bżonnu, li tkun kreattiv u innovattiv tfisser li tittieħu ċerti riski u jgħid l-iskejjel jittimbraw dak li jsejjaħ wrong answers, jittimbrawhom u allura min jagħmilhom qed jittimbraw dak li jkun u bekk jifgaw il-kreattività f'dak l-individu u għalhekk is-sistema edukazzjoni twassal biex tneħħi il-kreativita mill-istudenti mhux tgħinhom miżilpaw. U fl-aħħar nett jgħid li il-sistema tradizzjonali edukattiva jew modelli kif nużaw aħna huwa totalment ħażin u jrid jinbidel jekk irdu naraw dawn il-problemi. Issa jien nistenna li meta tagħmel statements daqshekk importanti, importantissimi dawn l-statements, ikolli argumenti iktar sodi biex mhux itwaddabhom li hekk. Li kollok, dana he's a very good public speaker. Yeah. Nafu koll, kien
itaħna. Kien akademiku koll.
Ejba,
senix li kull-diskors li tiħot jiprofa.
Ema, nafu koll, li f'daw l-kueta ta' konferenzi li kunem barra, ma teġbu daw l-speakers, daw jitħalsu b'mod fenomenali, u għet mir-raġun li jistidnu, ħafna drabi mux biss il-kontenut, imma l-mod kif il-kontenut jiprezentaw. U dana, bil-kem jati zmin, fredijati għaj, il-met jisimaw, jixtar sew l-argumenti li qed jagħmel għax minn ċajta għall-oħra jikkondizzjona l-audience tiegħu biex tistenna ċajta li jnis. Ma nafx inti. U dan naħseb inaqqas daqsxejn mis-sens li ma jtikx ċans taħseb fuq li qed jgħid, allura awtomatikament taċċettaħ.
Ah yes, imma jien naħseb ukoll li probabbilment u għet jaħseb u koll, li forsi dak u għal-iktar mod effiċjenti u effettiv li bih jista' jwassal xinu ma bazikament il-messagġi li jishtiq jwassal.
Pero menxon, għazbirsi għadik kienet il-fat li mux joffri xi tip ta' soluzzjoni?
Jiddependi ma min qed titkellem u flima audjenza qed titkellem. Hekk qed titkellem. Sorry?
Ma educators qed titkellem.
Qed titkellem ma educators, imma mhumiex neċessarjament nies akademiċi, vuol diri ħafna minnhom diġà jkunu jafu ċerta background illi qed jitkellem fuqha u jafu wkoll x'inhi teorija ta' din il-background, vuol diri jiena naħseb illi probabbilment dana stidnuh biex jiġbor flimkien. You know, ħafna mill-fatturi li ħarġu minn dik il-konferenza b'mod wordi mill-mod kif ġabru. U naħseb l-idea wkoll li forsi b'dak il-mod jippowżjet fl-imħuħ ta' min ikun qiegħed jisimgħu. Wordiri jiena wordiri ma niġġudikax fuq dak il-livell, għalija wordiri fimni. Lin, jimma smajċ ħġdijt, dak li spiċ. I mean, ma forsi il-valur tijaw li podġa dak li aħna fil-dinja akademika il-konu nitkellmu fuq mod popolari li dak li kun vordiri iktar forsi jolqtu.
Għax l-użu tijaw taċċajta, Interessanti, għax mux iħatu jitkellem u jgħajt isma s-saftit ilu għaj ċajta. Iċajta jgħi parti mill-argument, jgħiviri ċajta kull darba. Il-Aristotel, għallek storja. U għallura naħseb bħala stili jena waqt li nifhem dak li qed jgħid ġew, u jiġifieri kieku teoriji tiegħu da Ken Robinson tiegħu ta' oħrajn huma mibnijin biss fuq dal tip ta' diskorsi. Allura populista full stop. Imma dan għandu l-kitbi tiegħu għandu hekk, allura naħseb li meta qed jitkellem qed jassumi kif qatt inti li għandek ċertu background u hemm ħajti ulek mod li hu pjuttost diġeribbli imma fl-istess ħin. Panċi, għax inti meta l-imiġis tiftakarhom jiġifieri din.
Jiena m'għandix xejn assolutament li bniedem akademiku jippreżenta l-affarijiet mhux il-dry academic tones.
Ġew anke fid-dinja akademika llum I mean lo ħaġa naħseb li għandna trend illum il-ġurnata li nippruvaw norbtu xi biċċa ta' entertainment, you know, entertainment value f'kollox. Però apparti minn hekk pereżempju l-konferenzi li mmur għalihom jien illum il-ġurnata m'għadux il-każ li bniedem. Jammel per eżempju fliet kwarti għara paper inti t-prepara
n-nar ma jħares lejħat u jisum jħat u
d-dijem inti li tammel huwa inti tammel pre-circulation
il-paper 10 minutes
ta' vordi ru li ċer vera tammel 10 minutes presentation fuq il-paper un bat tiftaħa for the floor biex kem jistakun il-session tkun interattiva mhux ikollok a talking head, u naħseb from that point of view, l-interaction, I mean il-mod kif titfa jokes u affarijiet hija forma ta' interaction mal-udjenza li hija varja.
Tajjeb, jiena m'inhiex konta kif għatlek jiena ddejjaqni li jkollok. Li kollok kelli.
Huwa li ma jittrivjalizzax, ma naħsibx li kienet jittrivjalizzax.
Li kun tant moħħu biex kun akademiku li jkun iżejjed, jien niftakar esperjenza kera ħafna smajt professur minn Oxford University fuq il-letteratura kienda u qed qrajt il-kolba tiegħu kont looking forward biex nisimgħu, għamel diskors ta' sija u għamel sports kbir biex ma nibdix nagħti bir-razz.
Tinsix illum il-ġurnata the biggest x'ismu hija boredom. Kellem it-tfal, it-tfal. It's boring, dejjem iridu xi ħaġa ġdida.
Però ħa nistaqsi xi ħaġa jien konkreta fuq dak li qed jgħid.
Yes.
L-iskejjel għandhom jistimulaw l-kreativita ta' tfal. Bħala point of departure naqbel magħha, m'hemmx argumenti. Però il-mod kif ipoġġjaw issa, se nistaqsi dejjin, kemm hu possibbli għall-għallim fil-klassi li kif daħal hemmhekk iħalli l-kulħadd jesprimi l-kreativita tiegħu mingħajr ma jimponi ċertu element ta' ordni kemm tal-ħsieb u kemm tal-abbilità.
Għaxe, ma nsibx li kreativita hija possibbli f'disordini. Il-kreativita, you know, I mean, tista' toħloq disordini. Imma għalhekk jiena naħseb illi għax din hija wkoll xi ħaġa li għandna fil-kurrikulum nazzjonali tagħna, vuol dire il-tfal ridu nagħlmuhom ikunu kreattivi u innovattivi. Lo ħaġa naħseb waħda mill-problemi kbar hija li t-tendenza tagħna li l-kreativita u l-innovazzjoni llum qed norbtuha mal-entrepreneurship. Vuol dire li tkun kreativ u tkun tfisser tkun. U naħseb li dak huwa
produċi xi ħaġa li bija taqla' flus.
Il-kreatività m'għandekx tirrestriġija b'dak il-mod dak żgur.
It-tieni ħaġa għandi dubji serji jekk tistax tiġi malma, kreatività. Naħseb li tista' tiġi stimulata, kultivata, miljuna.
Edverde Bono sar miljonarju.
Yes,
jgħid lin-nies li tista' tagħlimha.
Jemma insomma mhux bil-forsi taqbilni. Jiena per eżempju nagħmel differenza bej anke biex nirrispondi dan li qed jgħid ġew. Nagħmel differenza bej żewġ tipijiet ta' kreattività. It-tip ta' kreattività li fejn inti kreattiv f'kuntest. Nagħmel eżempju, per eżempju loba ta' ċess. I mean, loba ta' ċess hija loba li għandha regoli tagħha u ma tistax toħroġ minnhom. Però tista' tkun rekreattiv, anzi trid tkun kreattiv fil-logħba ta' ċess inkella ma terbaħx. Vuol dire ma dik hija tip ta' kreattività inside the box biex ngħidu. Imma hemm tip ta' kreattività, you know, li kun isejħilhom paradigm shifts. Fejn inti toħloq logħba ġdida, totalment differenti, issa dik hija tip ta' kreattività oħra. Issa, you know, naħseb illi to a certain extent tista' tikkoċja kreativita fl-ewwel mudell, ma jew l-ewwel x'ismu, tieni fit-tieni jew fiċ-ċess, ma tistax. Tiraq hija xi ħaġa ta' you know, ingenuità. I mean it's just something illi it just happens. Anzi kreativita hija xi ħaġa li teżisti meta toħroġ minn dak li huwa konformi.
Ejja nisimgħu silta oħra mill-diskors ta' Kendra Misel.
I lived in Stratford-on-Avon until about 5 years ago. In fact, we moved from Stratford to Los Angeles. So you can imagine what a seamless transition, you know, this was from LA. Actually, we lived in a place called Snitterfield, just outside Stratford, which is where Shakespeare's father was born. Are you struck by a new thought? I was. You don't think of Shakespeare having a father, do you? Do you? Because you don't think of Shakespeare being a child. Do you? Shakespeare being seven. I never thought of it. I mean, he was seven at some point. He was in somebody's English class, wasn't he? Do you know what I mean? Really? How annoying would that be? You know? Must try harder. Being sent to bed by his dad, to Shakespeare, go to bed now, you know, to William Shakespeare, you know, and put the pencil down. You know, and stop speaking like that. You know, it's confusing everybody. Anyway, we moved from Stratford to Los Angeles, and I just want to say a word about the transition. Actually, my son didn't want to come. I've got two kids. He's 21 now, and my daughter's 16. He didn't want to come to Los Angeles. He loved it, but he had a girlfriend in England. This was the love of his life, Sarah. He'd known her for a month. Mind you, they'd had their fourth anniversary, because it's a long time when you're 16. Anyway, he was really upset on the plane. He said, I'll never find another girl like Sarah. And we were rather pleased about that, frankly, because she was... she was the main reason we were leaving the country. But something strikes you when you move to America and when you travel around the world. Every education system on Earth has the same hierarchy of subjects. Everyone, doesn't matter where you go, you think it would be otherwise, but it isn't. At the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts, everywhere on Earth. And in pretty much every system too, there's a hierarchy within the arts. Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance. There isn't an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. Why? Why not? I think this is rather important. I think maths is very important, but so is dance. Children dance all the time, if they're allowed to. We all do. We all have bodies, don't we? You know, did I miss a meeting? I mean, I think... Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up. And then we focus on their heads, and slightly to one side. If you were to visit education as an alien and say, what's it for, public education, I think you'd have to conclude, if you look at the output, you know, who really succeeds by this? Who does everything they should? Who gets all the brownie points? You know, who are the winners? I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. Isn't it? They're the people who come out the top. And I used to be one. So there. You know. But... And I like university professors, but, you know, we shouldn't hold them up as the mark of all human achievement. They're just a form of life. You know, another form of life. But they're rather curious, and I say this out of affection for them. There's something curious about professors. In my experience, not all of them, but typically, they live in their heads. They live up there, and slightly to one side. They're disembodied, you know, in a kind of literal way. You know, they look upon their body as a form of transport for their heads. You know, it's... Don't they? It's a way of getting their head to meetings. If you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get yourself along to a residential conference for senior academics and pop into the discotheque on the final night. And there you will see it. Grown men and women writhing uncontrollably off the beat. Wait until it ends so they can go home and write a paper about it. Now, our education system is predicated on the idea of academic ability. And there's a reason. The whole system was invented around the world. There were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs of industrialism. So the hierarchy is rooted on two ideas. Number one, that the most useful subjects for work are at the top. So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the ground you would never get a job doing that. Is that right? Don't do music, you're not going to be a musician. Don't do art, you won't be an artist. Benign advice. Now, profoundly mistaken. The whole world is engulfed in a revolution. And the second is academic ability, which has really come to dominate our view of intelligence because the universities designed the system in their image. If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance. And the consequence is that many highly talented, brilliant, creative people think they're not, because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. And I think we can't afford to go on that way.
Għal-min forsi kien qed jisma' lesa dak ma kienx xi hekk ta' stand-up comedian, ma dak kien Ken Robinson akademiku, il-Professur Ken Robinson qed jitkellem fuq l-edukazzjoni miegħi għand il-Professur Joe Perotta u l-Professur Kenneth Wayne inkomplu jiddiskutu fuq il-diskors ta' Ken Robinson wara din il-pawsa qasira.
Qed tfittex home loan? Żur waħda mill-ferrat tal-APS Bank ċempel 212-22-6644 jew żur apsbank.com.mt għal aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Lura għall-programm diskorsi fuq Campus FM jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta kien mal-Professur Kenneth Wayne dwar id-diskors ta' Ken Robinson. Il-Professur Ken Robinson. Kif tirreaġixxi għal dak li qed jgħid Kenneth inti?
Ħafna mill-li kien qiegħed jgħid huwa minnu, għamin waħda mill-affarijiet pereżempju li nagħmlu aħna hija li nagħmlu ċertu assumptions fuq pereżempju li l-mezz iktar importanti mill-arti u dik għalhekk. U naħseb illi mhumiex assumptions li bil-fors huma you know tista' jiġu supported vuol diri naħseb illi hemm bżonn illi mhux nassumu li dak huwa aħjar minn hemm, ma rridu nagħmlu vuol diri nagħmlu studio evaluation tagħhom. Jien naħseb illi in ġenerali il-ħaġa li ma tantx bilt miegħha fuqha hija meta kien qed jitkellem fuq id-dominanza tal-akkademiku fid-dinja tal-edukazzjoni llum. L-importanza li żejda kważi li nagħtu lis-suġġetti akademiċi. Jien naħseb illum il-ġurnata l-karatteristika tal-edukazzjoni tagħna m'għadix dik, jien naħseb illi tbidlet. Illum il-ġurnata naħseb illi minħabba fl-iżvilupp li semma hu il-post-industriali, etc., etc., right? U minħabba il-prevalenza ta' ċerta mentalità managerialista, vuol dire fil-kultura tagħna fejn kollox qed inħarsu li bħala risorsa, intelligenza risorsa, bniedem hija risorsa, l-ekonomija risorsa. Vuol dire iktar naħseb illi qegħdin fl-edukazzjoni nimxu lejn mudell, alright, illi huwa mudell tal-business rather mill-mudell ekonomiku. U jekk inti vuol dire aw profi kull fejn trid, għax jekk inti tħares lej il-mod kif nitkellmu anke Malta, kif nitkellmu fuq l-edukazzjoni llum, it-terminoloġija li nużaw hija terminoloġija manageriali mid-dinja tal-business. Allora qegħdin nitkellmu pereżemp fuq mission statements ta' scale, qegħdin nitkellmu fuq school audits, illum m'għadhomx head teachers u assistant head teachers saru l-school management team. Vuol diri, you know, kollox irid jiġi. Qegħdin ngħixu, jiena fl-opinjoni tiegħi dan huwa l-ikbar periklu li jeżisti, li qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn kollox irid ikun imkejjel, kollox irid ikun immaneġjat. Ironikament, fi żmien meta kif qal Robinson qegħdin ngħixu fid-dinja fejn kollox qiegħed jitbiddel il-ħin kollu. Jista' jkun li dik hija parti mir-raġuni għaliex sirna daqshekk ossessjonati. Issa jiena naħseb l-ikbar problema hija.
Mhux forsi attentat to many change dik?
It is hija, imma jien naħseb illi dak huwa jiddependi l-kwalità ta' change li għandek. Meta inti għandek change gradwali.
Mhux qed ngħidlek forsi you can manage it now.
Jien naħseb you cannot manage it. Għar-raġuni wkoll li llum il-ġurnata ngħixu f'dinja globalizzata, għandna esperimenti għaddejjin il-ħin kollu kullum kien u komunikati mad-dinja kollha, ma naħsibx li dak huwa possibbli. Jien naħseb li il-problema kbira hija illum il-ġurnata mhux il-knowledge akademiku, illum il-ġurnata skills knowledge, illum il-ġurnata kollox huwa ridott għal skills. Għaliex, għax skills huma dawk li huma measurable, għax skills huma tkun taf tagħmel xi ħaġa, tkun taf tagħmel xi ħaġa, allura tista' toħloq il-kriterji u l-mod kif inti tista' tiġġudika is-true a successful outcome. U naħseb illi fil-fatt waħda mill-problemi li qed ikollna hija illi dawk l-areas illi tradizzjonalment konna nqisuhom bħala akkademiċi llum il-ġurnata qegħdin jaqgħu out of favor, jew inkella qegħdin jinżlu pereżempju it-tagħlim tal-istorja. It-tagħlim tal-letteratura kemm tfal. L-iskola huma interessati li jitalmu l-istorja. Kemm tfal li jitalmu interessati li jitalmu l-letteratura. Voleri jien naħseb li Ken Robinson bir-rispett kollu hawnhekk he has it a little bit wrong. Naħseb il-problema kbira hija illi qegħdin nitlu inħabba anki fit-teknoloġija, qegħdin nitlu f'kultura illi hija x'taqbad tajt hemm Lyotard juża l-kelma performativist. Fejn kollox sar. Valorizzat
tas-suċċess
u diri efficient outcomes. U naħseb illi, jekk aħna jiġri hekk, alright, jiġri dak illi dejjem kienu biża' kbir li jista' jiġri minn żmien twil. Illi tiġi t-teknoloġija tiddomina l-ħajja rather milli the other way around, milli il-bniedem juża t-teknoloġija, alright, bħala parti mill-missjoni umana tiegħu, il-teknoloġija tiġi the driving force. U nibża li dak joħloq ċertu kultura mbagħad ta' manipulazzjoni, ċerta kultura ta', you know, dan huwa il-big fear tiegħi, vuol dire jista' jkun
il-diżumanizzazzjoni
tal-bniedem.
Il-bniedem indi image of technology mhux bil-mod.
U għamel punt ieħor f'dak biex jispjega dak li kien qed jgħid. U pjuttost tista' tgħidu li qed jgħid li tħarsux lejn lej kwalifikazzjonijiet akademiċi bħala xi ħaġa importantissimi fil-ħajja. Issa, mbagħad jitkellem ukoll fuq l-industrialization u yes, dak li sar. Però studji importanti ħafna fil-storiċi dwar l-ekonomija tal-Ewropa u l-iżvilupp tagħha fil-flera moderna. U għadam il-mistoqsijiet li xi wħud minn dawn l-istoriċi ppruvaw jirrispondu kien dan. Għaliex kellek il-Renju Unit, l-Industrial Revolution tiegħu li ħadatu dik il-vantaġġ kollu, li sal-aħħar ta' seklu 19 kien diġà ditta diħ il-Ġermanja u fi żmien 10 snin kien għaddietu sew. U meta eżaminaw is-sitwazzjoni għaliex, dawn jaqblu li r-riżultat prinċipali kien li waqt li l-Ingliżi baqgħu għaddejjin bl-attitudni ta' li jsejħu muddle through. Għandek dilettanti kreativi u jaħdmu hemmhekk. Il-Ġermaniżi strutturaw il-knowledge, imxew bnew fuqha b'mod edukattiv u ħallew l-oħrajn warajhom bil-kreattività kollha tagħhom.
Jistgħu jiżjed fit-teknoloġija.
U anki kif se jikkontrollawha. Qatri wieħed joqgħod attent qabel ma jiġbed lini għax sabiħa tajt. Għallu ħadd ikun kreattiv, xemm miżbaħ milli jiena nagħmel dak li nħoss itin l-iktar soddisfazzjon fil-ħajja u nagħmellilha.
Ma din hija battalja antika ġew.
Jekk
inti tmur lura lej Platun, orajn Platun kien qabel, Platun kien qabel. Latinians mal-Spartani, Spartani organizzati eksept għad-disciplinati kol. Latinians kienu jiddependu fuq l-intelligenza tagħhom, laqas ma kellhom armata professjonali, kienet a citizen army. Għamiex l-iktar ħaġa importanti li tkun intelligenti u kreattiv jew li tkun iddisciplinat. Jien naħseb li rispostejja li titissi
kompromis.
U dik hija again li konna qegħdin nitkellmu qabel. Vuol diri, li inti tissoċjalizza. I mean, l-edukazzjoni hija proċessi li tipprova ssib modijiet kif tirriżolvi proċessi. Ora mhux illi inti qgħu li huma intention ma' xulxin, mhux illi tajt din hija risposta jew dik ir-risposta, imma tittara kif se toħloq kompromess bejn il-ħtiġijiet il-bżonnijiet li għandek bżonn. Wol diri iż-żball huwa jekk inti tixxaqleb wisq lejn l-akademiku jew ixxaqleb wisq lejn it-tekniku, aħna rridu nsibu kompromess bejn l-akademiku u t-tekniku. jina waħda mill-affarijiet li tinkwetani li qed nibżgħu li qed imorru wisq lejn it-teknoloġija u lejn it-tekniku. U qegħdin ninsow il-parti akademika li hu il-parti umanistika se sejla.
Jien naħseb li dan huwa challenge kbir ħafna li qed tgħid inti, u ħa nipprova norbot miegħu ma nimxi pass ieħor. Innaf, meta konna tfal aħna sa ilu ftit żmien mhux ħażin. Jisuf minn La Valletta. Ok, konna nitalmu mill-iskola u konna nitalmu minn barra mill-iskola u kol. Imma l-lum, nħabba t-teknoloġija, jien konna ra t-tifel ta' nipotija, ta' 3 snin kien jaf jixħal il-kompjuter, jidħol fil-websites ta' tfal fejn hemm daw il-nursery rhymes, ikantawhom, jipprintija il-ġismu. Jiġifieri l-ammont ta' knowledge inqatt ma rajt iljun meta kelli 3 snin u 4 u 5 u 7 jiġifieri għax qatt ma rajna television, forsi xi stampa, ma llum li ljun tarah, tisimgħu, iddurmijaw
it-teknoloġija. Mart missu.
Ifim, paċert li saħti tieħor tibda xomu u bil-3D kważi kollok l-impressjoni jiena rajt il-hologram, jien rajt hologram tal-jun, issa da qed ngħidu fin-1980 rajta. Fl-Università fej kont, li di taħlef li daħħal tidek fħalqu inti, daqs kemm tkun realistika jiġifieri, allura mbagħad naħseb dan knowledge kollu minn barra mill-iskola u challenge għall-iskola. U challenge ukoll għall-iskola hu li vera ħafna jsegergru fuq ħafna computer games, imma ħafna computer games li għalmuk ħafna skills. Allura qudiem da challenge issa tat-teknoloġija. L-iskola ma trix timbidel ukoll b'mod radikalment?
Għażgur, kif qed tgħid intu, u ċerti assumptions irridu jispiċċaw, l-idea kienet kif qed tgħid int dari li l-iskola kienet il-post fejn inti tmur titgħallem u titgħallem lan t-teacher llum il-ġurnata nafu l-itfal jitgħallmu ħafna ħafna iżjed barra mill-iskola milli għalmu ġol l-iskola. Għalhekk jiena qabelat hemm bżonn jien naqbel li għandna bżonn irriassessjaw il-funzjoni tal-iskola fis-soċjetajiet tagħna. Waġġa jiena fil-kitba tiegħi dejjem bordi li argumentajt li l-edukazzjoni għandna bżonn naħarsu lejha mhux fuq bażi ta' skola ma fuq bażi ta' soċjetà, bordi li l-kunċett ta' learning society. Uridu nsibu x'inhi l-funzjoni ta' skola ġo soċjetà li titgħallem issa, għax dak li għadek hemm fuq it-tfal. Huwa vera anki għall-kbar illum il-ġurnata ħin kulħadd għaddej bl-internet, wordiri illum id-dinja qiegħda hemmhekk hu, wordi fit-teknoloġija. Wordiri rridu nitkellmu fuq l-iskola, rridu naħsbu. U jien naħseb li f'dan il-kuntest importanti li l-ewwel ħaġa importanti li inrawmu fit-tfal l-imħabba tagħlim. For learning. Għaliex, u għawnek għandu raġun, disnarmu fu post le pont li għandu raġun fuq Kenneth Robinson. Illi aħna fil-kultura tal-iskola tagħna dejjem enfasizzajna l-falliment. Dejjem
fis-sens
illi dejjem id-differenza bejn li taddi u li teħel, vordiri it's always been like that. U anki l-idea ta' prize days u min jiġi l-ewwel u min jiġi t-tieni, vordiri. Kif qalu, aħna failure vordiri nippenalizzawha u dik hija waħda mir-raġunijiet għaliex vordiri t-tfal mbagħad jibżgħu jieħdu chances. Okay, bħalli studenti tagħna l-università m'għandix bar fejn morru bogħod, jien għalija hekk aħna qed nitkellmu fuq il-ħtieġa ta' bidla fil-mentalità tal-iskejjel. Aħna bżonn bidla ta' mentalità wkoll fil-studenti tagħna l-università li għadhom jaħsbu ħafna minnhom illi l-rwol tagħhom huwa li jieħdu notes u jirriproduċuhom u l-importanti hu li jirriproduċuhom b'mod u maniera li japprova l-lecturer.
Mhux li jaħsbu?
Allura,
ma kif jieħdu notes, inti tiskantani jien il-PowerPoint presentations, inti jagħmlhom. Waqt inkun qed nagħmel il-PowerPoint semmi ħafna eżempji li ma jkunux hemm. Imma le daw jikkupjawhom waqt il-klassi, jikkupjawhom. Mhux jisimgħu u jżidu dak li qed inżid extra.
Tafaliġo, għaliex hemm lack of security. U dik hija l-ewwel ħaġa li trid, jekk inti se tinkoraġixxi l-kreattività, l-ewwel ħaġa trid toħloq ambjent safe għall-kreattività. għax jekk ma mhux safe għall-kreatività.
Jiena
vuol diri
fl-attentat tiegħi mal-first years biex forsi dawna joħorġu minn di, niftakarni kemm il-darba kont ngħid xi ħaġa u mbagħad ftit wara ngħid l-oppost tagħha u narhom jikbuha xorta daw u mbagħad nagħmel ta' bir-ruħi tlift ir-rotta u saqsi xi ħadd biex jaqrali dak li qal ma nemmu daqsxejn lura għax imma.
Ma faċċet għajtu
Ma l-argument nasib kikomplu n-diskutuħ, twil interessanti u ma jispiċaħata. Għan semmi aneddotu fortin bat nħu l-axar kommenti biex nalqu. Jien f-settembru li għadda bdejta għek l-Università kors li għat isira l-istaff bħala training ta'na u kollu. U għet imiexieħ professur Malti li għallem Toronto, Portelli.
John
Portelli.
John Portelli.
U daqal, għal mita kellu xi 12 sena, u minn 12 sena għal, it-teacher għallu inti, ta' qalbek, għallu inti tajjeb biss għal-ħruq.
Għal-ħruq.
Għallu għax ignorant inti.
Dini għal-kultura li kontet n-referi għal.
U da' sar, ġifiri, akademiku.
Tant ħarqu li għallu li xprunax.
U jmur jagħmel training imma d-dinja kollha ġi ħafna postijiet. Jiġri tiġri naħseb kienet li nkunu qegħdin naħarqu ħafna nies.
Iva, le, żgur. I mean, waħda mill-affarijiet li lara, waħda jiena fl-opinjoni tiegħi hija. Waħda mill-iktar x'taqbad tajt ħaġa ħażina li tista' tagħmel lil xi ħadd hija illi tgħidu li mhux kapaċi jitgħallem għax irritlu ħajtu.
Zuhr,
jekk inti tgħidlu inti m'intix kapaċi taħdem, aw titgħallem, ritlu ħajtu. U neħħejtlu kull inċentiva, kull motivazzjoni biex ikompli jitgħallem li llum il-ġunata nafu li jekk bidem ma jitgħallem matul ħajtu, you know,
tfaħħar kull pass il quddiem li jagħmel kull individwu.
Dak il-kumment ta' Joe Perotta naslu fil-konklużjoni ta' dan il-programm. Jien fadi Joe Borf flimkien mal-professur Joe Perotta ringrazzja l-professur Kenny Twain u ringrazzjaw lilkom tal-attenzjoni waqt li nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta. Programm ta' Campus FM.